Mening qo'ylarim ovozimga quloq soladi. Men ularni taniyman. Ular esa menga ergashib yurishadi. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Mo'jizalar ilohiy tabiatning bir bo'lagidir. Bu endi sening ikkinchi rivojlanishi kerak bo'lgan tabiating emas. Bu allaqachon senda bor bo'lgan tabiatdir. Mo'jizalar a'zoi badaning uchun havo kabidir. Tanang uchun havo qanchalik zarur bo'lsa, endi g'ayritabiiylik ham Xudo bilan suradigan umring uchun shunchalik zarurdir. Xudoning inoyati tufayli sen Masihning o'limi tirilishi va yuksalishiga sheriksan. G'ayritabiiylikda ham bizlar Xudo istagandek yashashimiz mumkin. Dunyoda juda ko'p ovozlar bor. Xudo hanuzgacha gapiradimi? Uning ovozini qanday taniy olamiz? U qanday gapiradi? Xudo juda ham g'aybatli. Shu sababdan u juda ko'p yo'llar orqali bizga gapiradi. Biz bu mavzu haqida chuqur yondashamiz. O'shanda uning ovozini bilishda mohir bo'lasan va tanib olasan. Iso bu haqida "Mening qo'ylarim ovozimni biladilar" degan edi. Sening Xudo bilan munosabating bormi? Mening 3 ta farzandim va juda ko'p ruhiy farzandlarim bor. Men gapirganimda ular mening kimligimni biladi, chunki mening huzurim ovozimdadir. Imonli bo'lib, Rabbiga ergashganingda uning ovozini bilasan. Xudo bugun ham gapiradimi? Ha, gapiradi. Uning ovozini qanday taniymiz? Muqaddas kitob Xudoning ovozidir. Xudo o'zining kalomiga qarshi gapirmaydi. U hech qachon o'ziga qarshi bo'lmaydi. Aytilgan har bir so'zning mazmuni, ma'nosi bor va bugun ham shundaydir. Xudoning kalomiga, Masihning ilohiyligiga va tugallangan ishga mos kelmaydigan har bir ovoz soxta ovozdir. Mattox xabarining 4-chi bobida yozilganki, inson faqat nom bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi. Yozilgan Xudoning so'zi orqali eshitgan har bir ovozingni tekshira olasan. U qanday gapiradi? Xudoning ba'zi gapirish uslublari bizlarga ochiq-oydin bo'lsa, ba'zilar unchalik ma'lum emas. Xudoning ovozi u bilan bo'lgan muloqotingga bog'liq bo'ladigan paytlar ham bo'ladi. Misol uchun, Xudo senga baland ovozda Muso gapirgandek gapirishi ham mumkin, lekin bu qoida yoki shart emas. Baland ovozda gapirishiga sabab inson ruhiy o'lik bo'lganidir. Ba'zan Xudo insonning quloqlarini ochish uchun baland ovozda gapiradi. U ko'p yo'llar, uslublar orqali bizlarga gapirishi mumkin. Unda o'sib ulg'ayar ekansan, u senga qaysi uslub yoki yo'llar orqali gapirishini ham o'rganib borasan. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.